L'autre chose, le mot qui bogon yok, moi des décisions comme ça, qu'on prend comme ça. Man, après ces événements-là, demander que le président né des voté ben le conseil interministériel sur l'éducation, tiens hall, quels sont les problèmes? Est-ce que ce n'est pas, en anglais, on appelle ça firefighting? Amno le tac, xaram djim ko fay consoler les gens. Étudiants et ñam sen ay revendications. Et tout ça ne se tient pas tellement. Su fekk ni enseignants yi am na lu ñu laaj ci l'indemnité de logement ngeen dinañ leen ko jox waaye mënuñu leen ko jox léegi mën nañ leen ko jox l' année prochaine à partir de 2019 xaw ma 2020 ñële tàngal fii tamit étudiants yi ngeen dinañ leen wàññil ticket restaurant yi yokkal leen kii ana logique bi dans tout ça. Je pense que lii yëpp dafa laaj benn cadrage macroéconomique boo xam ni il faut que les priorités soient définies. Et que le budget bu ñuy def di ko pasar pasare di ko yónne ci ay kii yoo xam ne ay TER ak yooyu yépp yu ñuy kii investissement yeeg ay charge comment on peut expliquer kii de six que pratiquement les charges nu mu tudd les charges de l' administration surtout les dépenses de personnel fasse 640 milliards pratiquement 34 xaw ma 35% du budget national. Alors que les étudiants ne parviennent pas à recevoir leur bourse. Ça veut dire quoi? Donc, il faut y mettre le sérieux qu'il faut et avoir une vision et une bonne politique d'éducation. Parce que sans l'éducation, il ne peut pas y avoir d'émergence. Sans des gens éduqués, sans les dragons de Chine, c'est lépp lu ñu doon def éducation lañ ci jiital éducation mooy la base de tout parce que su nit su amul éducation bu baax yow ak ay bàyyi ma benn ngeen donc ñooñu il faut les mettre parce que ñooñu ñoo war a génne dëkk yu ñu doon des pays su développé ñu leen war a développé donc il faut mettre les conditions pour ça.